Турборанок на громадському радіо.
Про питання екологічної політики говоримо з координатором кампанії «Справедлива трансформація в Україні» громадської організації «Екодія» Костянтином Криницьким.
Пане Костянтине, ви наразі у Мадриді і ви, власне, є на саміті. І розкажіть, будь ласка, які вже основні тези лунали?
Дивіться, взагалі цей саміт кліматичний, він називається конференція сторін, Conference of Parties. Країни світу підписали рамкову конвенцію ООН з питань зміни клімату. І вона вступила в силу в 94-му році, а з 95-го року підписанти збираються на цю конференцію. І на цих зустрічах вони обговорюють якби правила спільної роботи, роблять заяви, там підписують додаткові домовленості. І якщо якби ця конференція сторін, вона ввійшла якби в дискурс у 2015 році, коли була підписана Парижська угода. І це був 21-ша конференція. Наразі проходить 25-та. Кожного року вона проходить в різних містах. Минулого року це була Польща в Катовіце, вугільний регіон, а зараз це Мадрид, але насправді повинна була бути Чилі, але через стан справ в Чилі, через те, що відбувається в Сантьяго, в столиці перенесли у Мадрид. З того, що я знав, вчора тільки почалася конференція, були заяви від голови нової Європейської комісії фон дер Ляєн щодо нової кліматичної зеленої угоди, що країни Євросоюзу будуть переходити на 100% відновлення джерел енергії та не будуть більше викидати викиди парникових газів до 50-го року. Та були заяви представників американської делегації. Ми знаємо, що Трамп він почав процес виходу з Паризької угоди, але була лідерка нижньої палати парламенту, палати представників Нансі Пелосі, і вона робила окремі заяви, що все-таки США вони будуть залишатися якби намагатися виконувати навіть незважаючи на ситуацію з Трампом. Тому вчора тільки був перший день, і ми будемо чекати далі, як будуть розвиватися події і які будуть заяви.
От ми вже прочитали, що близько 200 держав беруть участь у саміті, і чи є, тобто ця концепція, яка буде напрацьована на саміті, вона є обов'язковою до виконання? Країни будуть підписувати якісь угоди? Як це буде виглядати і чи обов'язково потім до виконання це все буде?
Це дуже хороше питання. А те, що країни напрацьовують, наприклад, Парижська угода, вона не має, тобто країни зобов'язуються, але немає чіткого механізму, які санкції будуть, якщо країни не будуть виконувати. Тому зараз це все відбувається так, що країни будуть вирішувати. І потім, тобто країни повинні, коли вони підписують, коли вони щось говорять, вони повинні розуміти, що вони це роблять для себе і для майбутнього. Тобто те, що буде виконано, якщо це таки не буде виконано, то це буде набагато гірше не тільки там, одній країні, одній державі, а й всім державам, які будуть і поруч, і взагалі у світі.
От у нас уже також лунало неодноразово поняття вуглецево-нейтральна економіка. Я думаю, що десь на підсвідомому рівні глядачі, глядачки, слухачі, слухачки розуміють, про що це йдеться, але давайте визначимо, що це таке і наскільки реально до неї, до цієї економіки перейти. Тому що ми прекрасно розуміємо, що коли вже є певний налагоджений механізм і все працює, всі отримують гроші, виробництво і таке інше, як відмовлятися вже від усталеного порядку і скільки це може бути? Наскільки проблематично це може бути для держави?
Якщо можете, назвіть країни, будь ласка, от які наближені найбільше до цієї безвуглецевої економіки?
Дивіться, основна причина зміни клімату – це викиди парникових газів. І найбільша частина цих викидів – це саме через сферу енергетики та транспорту. Взяти, наприклад, спалювання викопних видів палива, наприклад, вугілля, то в Україні кожного року Міністерство вже енергетики та захисту довкілля, вони публікують рейтинги найбільших забруднювачів повітря. І що минулого року, що цього року в топ-10 6 підприємств – це саме вугільні електростанції. Тобто ми потрібні, коли ми кажемо про низьковуглецеву економіку, це всі держави, вони повинні зменшувати кількість викидів парникових газів в атмосферу. Наскільки це реально? Насправді це принципі реально, тому що коли ми про це кажемо, ми повинні закривати поступово підприємство брудні, які забруднюють повітря. У нас зараз є, екологія загалом, у нас зараз є більш дешеві альтернативи, наприклад, розвиток сонячної енергетики, вітрової енергетики. І тому це вже питання чисто бізнесове. Тобто, коли є дешеві альтернативи, вже буде недоречним. Це вже питання, коли це станеться. І коли є дешеві альтернативи, то це вже набагато-набагато легше буде.
А які держави все ж таки, скажіть, будь ласка, які держави все ж таки вже долучилися до цього, а які ігнорують? От ми назвали США за Дональда Трампа, так, які намагаються вийти з Паризької угоди. А от мої улюблені Китай та Індія, що роблять вони?
Найбільше, тобто зараз говорити про якусь країну, яка повністю 100% низьковуглецева та не викидає парникових газів, поки що зарано. Країни Євросоюзу, вони беруть на себе такі зобов'язання, тобто 27 країн, якщо вважати ситуацію з Британією, вони беруть на себе зобов'язання це зробити. Китай та Індія навпаки, вони нарощують потужності вугільної промисловості, вони починають будувати нові вугільні електростанції. І там,
чесно кажучи, от ми з моєю співведучою Лізою, ми про це говорили, от допоки ми з вами не зв'язалися. От що робити з такими країнами? Бо мільярдні країни і викидів в них набагато більше, ніж просто навіть в однієї Європи. Я вже не кажу про одну європейську країну. 300 мільйон на мільйоні Сполучені Штати, я думаю, не так сильно нас доганять. От що робити з цими країнами, для яких ці Паризькі угоди, вони, ну, просто це якийсь папірець, який можна просто ігнорувати?
Це дуже хороше питання, і тут немає такої легкої, простої відповіді прямої. Тому ця конференція, Conference of Parties, конференція сторін, яка зараз проходить в Мадриді, вона якраз якби і покликана для того, щоб всі країни, вони приїхали і почали між собою говорити, тому що Китай, так, він будує нові вугільні потужності, але в той же час вони якби диверсифікуються і вони будують великі-великі потужності відновлювальної енергетики. Тобто, обґрунтовуючи це якимись економічними потребами Китаю чи Індії щодо розвитку вугільної промисловості, вони все одно також вони розуміють, що якби вугілля, газ, нафта, вони не вічні. І потрібно буде щось робити і щось змінюватися. Тому саме такі конференції вони покликані для того, щоб просто країни зібралися в одному місці і почали між собою дискутувати, і потім вони повинні прийти до консенсусу. Тобто рішення на конференції сторін вони приймаються консенсусом. Тому Китай взяв також на себе та Індія зобов'язана по Паризькій угоді, і будемо сподіватися, що вони також почнуть робити більші кроки в цьому напрямку.
Пане Константине, ще таке запитання. Звісно, коли йдеться про Китай і Індію, це щось дуже далеке і недосяжне, тим паче для розуміння, я думаю, українців, але ми маємо Донбас. І от в цьому контексті, чи ви досліджували взагалі ситуацію там, тому що ми всі прекрасно знаємо про нелегальну добичу вуглю, про те, як ці всі копанки організовуються, відповідно, цей обіг, який є постійно, і навіть коли ви говорите про закриття якихось шкідливих підприємств, мені, наприклад, це вбачається проблематичним, тому що мені важко уявити, що якийсь бізнесмен, власник цього підприємства, погодиться його закрити, аби перейти на якийсь альтернативний вид електроенергії. Як ви це все бачите, і яка ситуація з Донбасом, в принципі, є наразі?
У нас взагалі українська вугільна галузь, вона перебуває в такому стані постійному занепаді вже останні 30 років. Починаючи з 90-го року, у нас видобуток вугілля зменшився у 5 разів, а кількість працівників на шахтах, якщо брати 90-й рік, це було майже 1 мільйон осіб. Станом на 2018 рік це трохи більше 42 тисяч, тобто це взагалі шалений такий стрибок. А з 2004 року було ліквідовано 68 шахт. І 19 наразі знаходиться у черзі на ліквідацію або ліквідується. Тобто ми бачимо, що цей процес іде, і ми не кажемо, що це процес, який буде в майбутньому. Ми в цьому процесі такої трансформації, повільної, ми вже останні 30 років. І наразі в Україні функціонують 33 шахти, і 29 з них взагалі не приносять прибутку. Це 33 державних шахти. І питання щодо їх закриття, уряд У нас є енергетична стратегія до 2035 року. Є окремий план дій до 2020 року, відповідно до якого до 2025 року повинні будуть закриті всі неприбуткові вугільні шахти. І це, в свою чергу, дуже-дуже сильно буде вдаряти по тим регіонам, де ці шахти знаходяться. Тому що всі ці шахтарські містечка, особливо на Донбасі, вони створювалися з одною метою, щоб забезпечити функціонування шахти. І коли ця шахта закриється, є міста, де 80-70% доходів бюджету, місцевого бюджету, це саме податки з місцевих шахт. І коли така шахта закриється, то просто банально люди почнуть переїжджати, економіка почне падати взагалі, і соціальна буде викликана соціальна напруга. Міста почнуть вимирати. Тобто держава також в енергетичній стратегії декларує, що повинна бути прийнята програма соціально-економічної підтримки регіонів закриття шахт. А вона була прийнята в 2018 році, наразі вже кінець 2019-го її все ще немає. І коли ми говоримо про якусь трансформацію, а така трансформація, вона повинна бути справедлива. Тобто справедлива по відношенню як до людей, які там проживають, так і до взагалі економіки цього регіону. То вона повинна бути справедлива. І ми повинні, і держава повинна, і органи місцевого самоврядування, вони повинні просто розробляти такі програми підтримки і думати, що буде через там не рік-два, а що буде через 10-15-20 років, тому що наша організація та партнери, ми працюємо в Донецькій області, ми працюємо разом з 6 шахтарськими містами в Донецькій області, і там місцева влада, вона дуже активна, тому що вони шукають шляхи для диверсифікування власної економіки. Тобто вони розуміють, що от зараз є шахти, але невідомо, що буде через 15 років, через 20 років. І про це люди, і держава, і влада повинні думати прямо зараз. Тому що чим раніше ми будемо про це думати, тим меншим будуть ці негативні соціально-економічні наслідки.
Пане Костянтине, на ваш погляд, от ви зазначили про нашу українську всередині держави стратегію до 35-го року, правильно я
так почув? Енергетично, так.
До 35-го року, наскільки вона вписується в концепт, який уже був озвучений у Мадриді, зокрема Антоні Гутерешем, про те, що до 2050 року досягти вуглецевого нейтралітету і, відповідно, аж на далекоглядну перспективу до 2100 року обмежити зростання глобальної температури. Тобто, наскільки от встановлений нами самими ж оцей розвиток в цій сфері, наскільки він, не знаю, наскільки він правильний в контексті саміту, який є зараз?
Наша енергостратегія, вона не є достатньо амбітною, якщо казати саме про цілі Паризької угоди. В цьому році, я знаю, планується її перегляд. І тому ми, інші громадські організації, наші партнери, будемо долучатися для того, щоб зробити вже якби переглянуту енергостратегію більш амбітною. Тому що те, що є зараз, там все ще передбачені вугільні потужності, тобто атомні електростанції і газ. Тому треба її серйозно переглядати, щоб саме була відповідність до цілей Паризької угоди. І це буде, наприклад, дуже супер, якщо на минулих парламентських слуханнях, які були минулого тижня, пан Оржель, наш міністр енергетики та захисту довкілля, він, наприклад, сказав, що ми повинні думати вже, дивитися правді в очі і казати, що питання вугільної генерації, воно стане в минуле. Тобто прийде такий час, і ми повинні думати, який буде наш майбутній енергетичний баланс. І він казав, що він повинен складатися саме з відновлених джерел енергії та акумулюючих потужностей. І він буде на цій конференції на другому тижні. І було б дуже непогано почути це саме з його уст і на конференції тут, в Мадриді.
Пане Костянтин, у нас тут прийшло запитання під нашу трансляцію у Фейсбуці. Чи можуть бідні країни дозволити собі відмовитись від вугілля і нафти і думати про альтернативи? Ви запитує наша слухачка та глядачка Катерина.
Так, це дуже хороше питання. Це питання якраз грошей. З одного боку, як я вже казав, якщо ми кажемо про вже заміну вугільної генерації, то зараз кожним роком з'являється набагато дешевша альтернатива, а саме альтернатива відновлювальної енергетики. І тобто є дослідження, яке каже, що у 2025 році вже буде набагато дешевше побудувати нові сонячні електропарки, ніж будувати нову вугільну електростанцію. А у 2030 році буде набагато дешевше будувати нову електростанцію, вугільну сонячну електростанцію, чим підтримувати функціонування старої вугільної. І тому цей, ми не кажемо, що це повинно бути якби ну зараз, тобто там завтра повинно все буде закрите і побудовані нові потужності. Але ми кажемо про поступовий процес, і саме коли ми дивимося в розрізі поступовості, то тільки з кожним роком буде набагато дешевше і легше таким країнам, ну яких може бути не так багато грошей, не такий великий бюджет, і буде набагато дешевше це будувати. Плюс є підтримка, наприклад, кажучи про Україну, є підтримка західних партнерів, які теж зацікавлені, щоб країни переходили, ну країни, які є сусідами, переходили до низьковуглецевої економіки і зменшували викиди парникових газів.
Пане Костянтине, і наостанок коротке запитання від мене особисто. Пані Грета Тунберг вже з'явилася на цьому саміті, найвідоміша екоактивістка світу, вона вже там?
А здається, вона повинна приїхати сьогодні, якщо
я не
помиляюся.
А її виступ запланований також, так?
Я думаю, так, і так. Я думаю, ви це почуєте.
Ми почуємо, я впевнений.
Турборанок на Громадському радіо.